Ekde la unua de marto ekvalidas en Pollando leĝo limiganta la dimanĉan komercon. En 2018 komercaj dimanĉoj validos nur dum la unua kaj lasta dimanĉoj de la unuopaj monatoj. Ekde la 2019 butikumi dimanĉe eblos nur en la lasta dimanĉo de la monato. En la 2020 la malpermeso circa prenos ciuine dimancioin excepte de sep definitai, du antau la Christnasco, unu antau la Pasco, cae la lastai dimancioi de januaro, aprilo, junio cae augusto. La buticuma malpermesso validas rilate al commerciai centroi, superbazaroi, cae ciui vendeioi en ciui crom posedanto laboras aliai vendistoi. La legio samtempe listigas locoin, ciui povas funccii cae funccios dum sen commerciai dimancioi. Temas inter alie pri benzinprenejoj, florvendejoj, apotekoj, stacidomoj kaj flughavenoj.